Toivottavasti kaikki lähdette sitten. Ensiksi haluaisin näin jouluna tai joulun alla kiittää teitä, niin suuri joukko seurakuntalaisista, jotka silloin kun me oltiin siellä Indonesiassa ja muuallakin lähetyslaivalla, lähetitte meille jouluterveisiä. Ja olette jopa tänäkin vuonna muistaneet lähettää niitä jouluterveisiä ja kortteja ja aineellistakin. Jumala teitä siunatkoon. Se ei ehkä niin suurta ole täällä, tuommoinen pieni kortin lähettäminen tai saaminen, mutta siellä se on niin suurta ja niin arvokasta tietää ja todeta, että ystävät muistavat ja lähettävät suluissa maistiaisia niille, joille mitään ei ole valmistettu. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja palkitkoon. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa jakeesta 35 jakeeseen 38. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Uskon, että lähetyssaarnaajan tehtävä täällä kotimaassa hyvin suuresti perustuu tähän toiseen lauseeseen jakeessa 35. Joskin toinen osa lähetyssaarnaajan kotimaan olosta on levähdystä ja uuden innon ja uuden voiman saamista ja joskus jopa uuden näynkin löytämistä Herran kasvojen edessä, mutta toisaalta myöskin sitä, että kiinnittää seurakunnan, kiinnittää ystävien, esirukoilijoiden katseen, herättää intoa katselemaan vainioita, jotka ovat valjenneet leikattaviksi. Tässä tapauksessa kuitenkin, kun otamme sen kokonaisuudessa, Jeesus sanoi nämä sanat opetuslapsilleen siellä Samarian sykkärin kaivon luona, samarialaisen kylän ulkopuolella. Hän oli yhden henkilön takia jäänyt odottamaan sinne kaivon reunalle. Opetuslapset olivat lähteneet sinne kylään ostamaan ruokaa, ja Jeesus jäi sinne odottamaan tapaamista erään henkilön kanssa. Henkilön, joka ei voinut tulla sinne minään muuna aikana. Idässä lähes kaikkialla naisen tehtävä on hakea vettä. Sen takia olikin niin suuresti merkille pantava semmoinen asia, kun Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen, että seuratkaa miestä, joka kantaa vesiastiaa. Niitä ei ole monta. Tämä nainen ei voinut tulla kaivolle silloin, kun on tavallista hakea vettä, aamulla tai illalla. Hän ei voinut tulla sinne silloin, kun oli muita naisia paikalla, koska hän oli varastanut jonkun muun miehen. Se mies, joka sinulla nyt on, ei ole omasi. Naiset olisivat revinneet häneltä silmät päästä pois. Mutta hän tuli keskipäivällä, ja Jeesus jäi sinne odottamaan tätä naista. Minä näen tässä niin valtavia asioita, ja kuitenkin sanomani ei ole tässä niinkään, vaan toisaalta se viittaa jo tästä lähtien. Hänen puheensa tälle yhdelle henkilölle, hänen keskustelunsa, hänen aikansa, jonka hän otti tätä yhtä henkilöä varten, oli esimakua sille, mitä oli tulossa. Opetuslapset, kun tulivat sinne, niin he ihmettelivät. Jeesus on yksin siinä, he toivat ruokaa, sanoivat, rabbi, syö. Hän sanoi heillä, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Hän jäi odottamaan, jotakin tulee tapahtumaan. Silloin hän sanoi nämä sanat, myöskin minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Lähettäjän tahdon hänen kohdallaan on niin selvästi kuvattu meille siinä, kun Jeesus luki synagogassa Nasaretissa Jesajan kirjasta, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten hän sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvienne kuullen. Tässä oli hänen tulonsa tarkoitus. Siellä oli eräs sorrettu, oli eräs vangittu, oli kahletittu ihminen syntiensä ja himojensa ja kaikkien tottumustensa orja. Jeesus tuli vapauttamaan hänet. Jumalan kiitos, hän tuli täyttämään lähettäjänsä tahdon. Sitten tässä selviää muutama jae myöhemmin. He lähtivät kaupungista ja menivät hänen tykönsä, kun tämä nainen meni ja ilmoitti ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Jae 39. Monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Samarialaiset tulivat. Opetuslapset eivät vielä nähneet heitä. Opetuslapset eivät vielä nähneet sitä valtavaa joukkoa, joka on tulossa. Lähes koko kaupunki lähtee yhden ihmisen todistuksen perusteella liikkeelle, katsomaan sitä miestä, joka pystyy vapauttamaan, joka pystyy muuttamaan tämän naisen elämän, sanat, puheet, kaikki. Jeesus näki tämän ja jäi sitä odottamaan. Inhimillisesti katsoen, kun ihmiset katsoo ulkopuolelle, katselevat vainioita, niin kuin Jeesus sanoi, vielä on 4 kuukautta aikaa. Jeesus sanoo, ja kuka tämä Jeesus on? Herrain Herra ja kuningasten kuningas, joka ei katso ulkonaiseen, joka katsoo sydämeen. Hän, joka ei tee virhettä. Ihmisillä on monta selitystä, kun on kysymys evankeliumin julistuksesta, tai kun on kysymys siitä, että etsitään syitä, minkä takia nyt ei ole sopiva aika. Kyllä niitä löytyy, jos jonkinlaisia selityksiä. Silloin aikoinaan, kun tämäkin seurakunta lähetti ensimmäiset lähetyssaarnaajat, joiden joukossa myöskin tämä veteraani Anni Ekruson oli joukossa. Se oli pula-aikaa, se oli puuteaikaa. Se oli aikaa, jonkalaista meillä ei ole tiedossakaan. Ja tämä seurakunta kiristi vyötään itseltään ja antoi uhrinsa Herralle. Toinen aika oli silloin samanlainen ryntäys tai samanlainen valtava harppaus eteenpäin, kun vuonna 1955 tämä seurakunta lähetti lähetyslaiva Ebenezerin yhteydessä niin monta lähetyssaarnaajaa. Koko se laiva. Aikana, jolloin Suomi vielä oli sotakorvausten suuren taakan alla ja rahallisessa pulassa ja kaikenlaisissa taloudellisissa vaikeuksissa. Jälleen aika, josta me nuorempi polvi emme tiedä mitään, muuta kuin vähän se muistetaan, että leipään pantiin vähän puolet petäjästä ja muuta semmoista, mitä meille on kerrottu. Sitä aikaa me emme olleet kärsimässä, mutta vanhempi polvi oli kärsimässä, oli kokemassa tätä aikaa. He lähettivät sen takia, koska kuningasten kuningas, Herrain Herra, sanoi, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita. Raamattu ilmoittaa meille Matteus 13 ja 38, että vainio on maailma. Koko maailma tulee olla meidän silmiemme edessä. Ei ainoastaan maapallo, eikä ainoastaan kerran vuodessa, kerran kuukaudessa, lähetyssunnuntaina, kun tämä pallo ja nämä liput tuodaan tänne. Tämä ei ole koriste. Tämä ei ole lähetyssunnuntain koriste, vaan tavallaan herättämässä meitä ajattelemaan jopa joulukiireittemmekin keskeltä jotakin muuta, katselemaan kauemmas, katselemaan pitemmälle kuin oma ympäristömme, oma yksiömme tai kaksiomme, oma perheemme, niin kuin muinoin eräs ihminen oli rukoillut: Herra, siunaa minua ja vaimoani, poikaani ja hänen vaimoa, meitä neljää eikä muita. Aamen. Jumala, auttakoon meitä, että me näkisimme ja tuntisimme hätää ja tuskaa muistakin. Näkisimme sitä, mitä näidenkin lippujen taakse kätkeytyy, tämänkin seurakunnan keskeltä lähetettyjen lähettien keskellä. Siinä on hätää ja tuskaa, jos sitä on meilläkin, niin kuin ilmenee näissä rukousaiheissa. Mutta jotta me voisimme tajuta koko maailmaa, meidän on katseltava, nostaa silmämme ja katsella, joka on yhtä kuin näky. Englantilainen Raamattu sanoo sananlaskut 29 ja 18, missä näkyä ei ole, ihmiset hukkuvat. Suomalainen sanoo, missä ilmoitusta ei ole, kansa käy kurittomaksi. En mene väittämään, kumpi on oikein, mutta herätän tällä myöskin meidän ajatuksen, että mahdollisesti ihmiskunta, jotkut ihmiset voivat hukkua, joutua jopa kadotukseen sen takia, että me emme välitä, meillä ei ole näkyä. Eikä sitä tarvitse niin kovin kauas katsoa. Oman seinän takana saattaa olla joku, joka kärsii, joka on yhtä lailla evankeliumin tarpeessa, joka on yhtä lailla sinun avun antosi tarpeessa kuin joku, joka on maailman äärissä, toisella puolella maapalloa. Pituus, tai siis tämä etäisyys, ei ratkaise, vaan se, että me olemme nähneet näyn. Että Jumala on saanut puhua meille, että Jumala on saanut avata meidän silmämme näkemään, että Jumala on saanut puhua meille, koska meillä on ollut aikaa kuulla, on ollut silmät nähdä. Raamattu ilmoittaa, että lopun aikoina nuorukaiset näkyjä näkevät. Se oli Joelin kirjassa, ja kun sitten ensimmäisenä helluntaipäivänä Pyhä Henki lankesi odottavien päälle, niin silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja sanoi: miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ottakaa minun sanani korviinne. Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ettei vaan käy niin päin, että nuorukaisenne unia uneksuvat. Ja lähetystyö on vanhusten näkyjen varassa. Silloin ollaan väärin päin. Tämän takiakin minä puhun. Tämän takia minä kannan hätää ja tuskaa sydämessäni teidän nuorten puolesta. Nuoriso, jota ei ole vielä haastettu evankeliumin työhön, joka ei ole vielä välittänyt nähdä Jumalan tavalla, nähdä Jumalan mahdollisuuksia, nähdä näkyjä. Vanhukset, vanhempi polvi näki näkyjä, lähetti lähetyssaarnajansa ja vieläkin pussinsa kaivavat syvemmälle ja taskustaan viimeisenkin rovon ja panevat sen lähetysalttarille. Jumala siunatkoon heitä. Jumala heitä kerran on runsaasti palkitseva. Jumalan kiitos, että tässäkin seurakunnassa on niin monia, jotka eläkerahoistaan antavat kaikkensa Herralle. Ja Herra antaa sitten siunauksia, joidenkä varassa he elävät päivittäin. Jumalan kiitos heistä. Mutta nuoret, on jo aika herätä unesta. Nuoret, on jo aika nähdä näkyjä, että kansa ei huku, että kansa ei joudu turmioon. Apostoli Paavali oli esimerkki tästä. Hän kertoo kuningas Agrippalle, sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Hän oli nähnyt näyn siellä Damaskoksen tiellä. Hän oli nähnyt Herran ja hän tajusi, että hän oli tehnyt syntiä. Hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, kun hän näki hänen tilansa, kun hän näki hänen mahdollisuutensa, kun hän näki Herrain Herran. Silloin hänen koko elämänsä muuttui. Hän ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä ja lähteä antautua kaikkeen, jopa kivitettäväksi, kärsimään yhdessä tämän seurakunnan kanssa. Jumalan kiitos. Voimmeko me olla tottelematta, kun me näemme Herran kirkkauden? Profeetta Jesaja näki Herran kirkkauden. Ja Jumalan kiitos, Herra puhui hänelle. Hän sai kuulla äänen. Lieneekö tänäkin päivänä se tapahtuu samalla tavalla yksilön kohdalla? Ei niinkään minun sanojeni kautta, vaan Jumalan henki ottaa jonkun jakeen, jonkun ajatuksen ja jättää sen hautumaan sinun sydämeesi ja sinä et pääse rauhaan ennen kuin sinä teet ratkaisun seurata taivaallista näkyä. Aikoinaan ensimmäinen protestantti lähetyssaarnaaja ennen kuin hän lähti, William Carey, korjaillessaan kenkiä ullakkohuoneessaan. Hänen edessään oli maailman kartta ja siinä hän rukoili ja teki työtä. rukoili maailman puolesta, rukoili ihmiskunnan puolesta, joka ei ole tietoinen evankeliumista. Myöskin sanotaan, että ne ovat valjenneet leikattaviksi. Katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Minulle tuli eilen illalla semmoinen valtava ajatus, että tässä on kysymys uskon asenteesta, on kysymys uskosta. Inhimillisesti ei mitään tulosta. Inhimillisesti ainoastaan yksi nainen, ja hänkin lähti pois, jätti vesiastiansa ja palasi kaupunkiin. Inhimillisesti ei tapahtunut mitään. Ainoa kuulija lähti pois. Mutta Jeesus ei siitä pettynyt, ei siitä ei sitä murehtinut, vaan hän näki pidemmälle, hän näki kauemmas, hän näki, mitä Jumalan henki tekee niissä ihmisissä, jotka kuulevat tämän naisen todistuksen. Ja minä vedin sitten yhtäläisyyttä tämän toisessa kuningasten kirjassa olevan tapahtuman kanssa, jossa Raamattu sanoo, että oli 4 pitalitautista miestä Samarian portin ulkopuolella. Ja oli nälän hätä kaupungissa, koska vihollinen piiritti kaupungin. Ja nämä 4 miestä siellä kaupungin ulkopuolella kuolevat nälkään, koska kukaan ei voi antaa heille armon anteja, ei voi antaa jätteitä pöydältä, koska ei pöydällä ole ollut mitään. Silloin he sanovat keskenään, että menkäämme vihollisten aramilaisten leiriin. Jos ne jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Ja he nousivat hämärässä mennäkseen aramilaisten leiriin. Niin valtava lause tuossa jakeessa 6. Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja kuka siellä oli tulossa? 4 pitalitautista ihmistä, 4 miestä. Uskon hengessä lähtivät matkaan, ja Herra silloin käytti ensimmäistä kertaa kovaäänisiä. Paljon parempia kuin nämä tässä, vaikka nämäkin hyviä on. Herra antoi aramilaisten kuulla sotajoukon, ja siellä on 4 pitalista tulossa. Halleluja! Uskon hengessä. Ja sen takia Jeesuskin sanoi tästä, ne ovat valjenneet leikattaviksi. Uskon kautta he saivat nähdä sen, mikä ei ollut, aivan kuin se olisi jo. Usko on luja luottamus sen mukaan, mikä ei näy. Ojentautuminen. Luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Uskon kautta Abraham oli kuulijainen ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Täällä oli toinenkin ajatus näistä jakeista. Joka on minulta nyt karannut täältä hebrealaiskirjeen kohdasta. Tämä ajatus kuitenkin ja totuus kuitenkin pysyy samana. Vielä tänäkin päivänä uskolla maailma valloitetaan. Ja tämä on se voima, joka valloittaa maailman, teidän uskonne. Halleluja. Ja uskolla pienikin ryhmä, yksilö ihminenkin, uskossa elävään Jumalan, yhdessä Jumalan kanssa, sillä suurempi on se, joka on teidän kanssanne, kuin se, joka on teitä vastaan. Uskon kautta voimme sanoa, niin kuin salmin tekijä, ano minulta, niin minä annan sinulle pakana kansat sinun perintöosaksi. Ja missä ikinä sinun sinä jalallasi astut, se maa on oleva sinun. Halleluja. Ja tämäkin joukko lähetyssaarna, joka tästä seurakunnasta on lähtenyt, Jumalan kiitos, he ovat saaneet uskossa lähteä. He ovat uskossa lähetetty. Uskossa ovat saaneet kulkea tähänkin päivään asti. Ja Jumala ei ole heitä, Jumala on heitä siunannut, Jumala on heistä pitänyt huolen. Ja kaikki se suuri saavutus, minkä on aikaan saatu lähetysrintamalla, on yhteistyössä uskovan seurakunnan ja uskovan työntekijän tuloksesta. Jumalan kiitos. Vastakohta kuitenkin tälle ilmenee, jos yhden jakeen otamme, saarnaajan kirja 11 ja 4. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Jeesus ei käskenyt meitä katsoa ympärille. Jeesus ei käskenyt meidän katsoa tuomion pilviin. Ei käskenyt meidän katsoa sateen jyminään ja lähettyviin myrskyihin. Hän käski meidän katsoa vainioita, jotka ovat valjenneet leikattaviksi. En halua mitenkään puuttua näihin profetallisiin asioihin ja tapahtumiin, joita Herra on myöskin antanut meille. Mutta jos nämä ottavat ensi sijan meidän elämässämme, että me alamme tutkia ja etsiä ja päiviä ja hetkiä laskeskella, luulen, että me teemme väärin. Siinä. Meidät on käsketty katsella vainioita, katsella maailman hätää ja tuskaa. Meidät on käsketty rukoilla elon Herraa, että hän lähettäisi työntekijöitä elon korjuuteensa, koska aika on niin vähän. Koska eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Ja aina on enemmän ja tulee olemaan enemmän eloa kuin leikkaajia. Aina menee sormiemme lävitse niitä, jotka olisi voitu voittaa. Minkä takia? Koska on puute työntekijöistä. Minua vähän suututti kerran, kun sain Indonesiaan sinne kirjeen eräältä ystävältä, joka kehui, että tässäkin seurakunnassa on niin paljon työntekijöitä, mutta työmuotoja, mutta on myöskin niin paljon työntekijöitä, että eihän sinne oikein sekaan mahdu. Ja en tiedä, kirjoitinko minä vähän liian voimakkaasti, sillä minä en saanut enää vastausta sitten tältä henkilöltä. Enkä minä tätä nyt pahalla mainitsi, vaikka hän olisi täällä, vaan sitä, että Jumalalla on meille itse kullekin paikka, jossa hän haluaa meidän tehdä. Ja jos Herra kutsuu, niin paikkasi löytyy. Jos on intoa ja halua, jos on nähnyt näyn Herralta, niin Herralla on paikka, jossa se näkyy, tulee toteuttaa. Tässä on myöskin eräs toinen ajatus, jota ajattelen jakeesta 38. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Nyt on kylläkin aivan selvä, että sen paikan ristillä ei kukaan muu olisi voinut eikä voi nytkään ottaa. Vaikka Filippiineillä on semmoisia pakanallisia tapoja, että pääsiäisen aikaan jotkut miehet ristiin naulituttavat itsensä ja sillä tavalla ottavat osaa siihen Kristuksen kärsimykseen. Ja vaikka se kristityn nimellä käy, niin se on pakanallista pimeyttä. Kukaan ei voi ihmiskunnan pelastaa. Kukaan ihminen ei voi mennä ristille toisen puolesta, toisen syntien puolesta. Mutta Jeesus otti meidän paikkamme. Jeesus kärsi vaivaa. Jeesus kärsi meidän syntiemme tähden. Hän kuoli meidän puolestamme ja hänen haavansa kautta me olemme paratut, Jumalan kiitos. Hän on nähnyt vaivaa. Me pääsemme hänen vaivansa hedelmille. Me pääsemme sisälle siunauksiin sen tähden, että hänet ruoskittiin, sen tähden, että hänet rikki revittiin, sen tähden, että hänet ristiin naulittiin. Meillä on autuus, armo ja meillä on siunaus. Mutta toisaalta myöskin tänä päivänä, näinä aikoina, meillä ei ole varaa, meillä ei ole tarvetta enää niinkään nähdä vaivaa siinä mielessä kuin ehkä ensimmäiset lähetyssaarnaajat. Toiset ovat vaivaa nähneet lähes jokaisessa maailman osassa ja lähes jokaisessa maassa. Joku muu on mennyt ennen meitä. Ja minua on siunannut niin valtavasti lukiessani noita lähetyshistoriaa, kuinka ne ensimmäisetkin tullessaan jonnekin saarelle tai johonkin maahan jonkun heimon keskelle. Joku on aivan kuin ollut heidän edellään siellä. Minua siunaa se ajatus, joka ei aina tule niin selvästi ilmi, että Jumalan henki on ollut liikkumassa senkin heimon keskellä tavalla tai toisella. Se on vaatinut ainoastaan jonkun tuoda sanan, joka yhdessä sitten Pyhän Hengen kanssa on synnyttänyt uskon ja kansakunta, heimotkin. Koko heimot ovat tulleet evankeliumin, ottaneet vastaan Jeesuksen, ovat uudesti syntyneet. Näin on tapahtunut monella saarella, monen heimon keskellä, Indonesiassakin. Ja se on ollut niin valtavaa työtä, mikä nämä entisajan ensimmäiset lähetyssaarnaajat ovat sielläkin saaneet aikaan. Mutta ajatellen meitä ja tätä nyt nuorisoa, meitä nuorempia, vanhempi polvi on kärsinyt vaivaa. Vanhempi polvi on uhrannut kaikkensa. Me olemme päässeet heidän vaivansa hedelmille. He ovat rukoilleet meidän puolesta. Jos sinulla on uskovaiset vanhemmat, niin kuin minulla, minä uskon, että vanhempieni rukous oli se, joka minut toi Herran tuntoon ja varjeli, jopa varjeli syntielämänkin keskellä. Toiset näkivät minun puolestani vaivaa. Minä muistan siellä Ceylonilla, oli siinä pienessä rukoushuoneessa joka perjantai rukouskokous, johon ei useinkaan kerääntynyt muuta kuin 4 tai 5 henkilöä, joskus ainoastaan 2. Minun äiti ja se sitar, joka sitä rukoushuonetta niin kuin ylläpiti. Nämä 2 uskon sankaria, joka ikinen kerta muistivat minuakin rukouksissa. Uskon, että sen takia minäkin seison tässä ja voin todistaa Jumalan kunniaksi, koska joku näki vaivaa minun puolesta. Kuitenkin on meidän osuus nähdä vaivaa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, nuorelle työntekijälle, jota hän innoittaa ja jota hän lähettää puolestaan, kun hän on kahleissa. Ja viimeisen kirjeensä, jonka hän kirjoittaa tälle Timoteukselle ja sanoo jopa 4 kertaa. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen sotamies. Mutta ole siis raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Jumalan kiitos, meillekin on annettu armo, että me saamme kärsiä vaivaa. Me emme voi kärsiä vaivaa sillä tavalla kuin Jeesus, meidän tähtemme. Me emme ehkä voi kärsiä vaivaa sillä tavalla kuin joku toinen, mutta kullekin meille on paikkamme. Ja jos me olemme uskollisia siinä, niin kyllä vihollinen pitää huolen siitä, että me tulemme kärsimään sen takia. Mutta Jumalan kiitos hänen armosta ja hänen voimasta, me voimme olla uskollisia. Me voimme toteuttaa meidän virkamme. Me voimme toteuttaa sen näyn, jonka Jumalalta olemme saaneet. Me voimme tehdä sitä, mitä Herra on uskonut meille, sillä näkyy, me emme saa aikaan itsestämme. Se tulee Herralta. Se tulee Jumalalta. Jos Herra on antanut meille näyn, sen toteuttaminen on myöskin mahdollista. Halleluja. Ja me saamme käydä valmistetuissa teoissa, joita hän on valmistanut. Halleluja. Jumalan kiitos, että jo tässä ajassa leikkaaja ja kylvääjä saavat palkan. Muistuu tässä lopuksi mieleen eräs tapaus Etelämeren saarilta. Sinne lähti lähetyssaarnaaja Englannista vaimonsa kanssa. Heille syntyi siellä saarella, Gilbertin saarilla, lapsi, joka kohta jouduttiin hautaamaan sinne saaren multiin, niin myös toinen ja kolmaskin. Lopulta myöskin hän vaimonsakin hautasi sinne multiin. Hän oli 17 vuotta sillä saarella, eikä yhtäkään saarelaista kääntynyt, ei tullut uskoon. Hän teki työtä saaren keskellä. Hän opiskeli kielen. Hän käänsi Raamatun osia. Ei mitään työtä, ei mitään tulosta, ei näkyvää. 17 vuotta valunut hiekkaan. Murtuneena ja lyötynä hän palaa takaisin Englantiin. Hänen seuraajansa tolle saarelle ei kerinnyt kuin kuukauden olla siellä, kun koko saari kääntyi kristityksi. Kaikki halusivat tulla. Kaikki antoivat elämänsä. Kaikki polttivat vanhat epäjumalansa. Jopa tänäkin päivänä tuo saari on kristitty saari. Jopa tänäkin päivänä maallinen lehdistö hämmästelee tuon saaren outoja tapoja, kun sunnuntaina ei voi kaljaa ostaa, eikä tupakkaa polttaa, eikä kulkea ilman määränpäätä tuon saaren kaduilla ja hämmättelevät sitä, kuinka koko saaren väestö lukunottamatta muut sairastelevaiset kokoontuvat kirkoissa ja rukoushuoneissa aina kuningasta myöten. Tämän on saanut aikaan evankeliumi. Mutta nyt jos ajattelemme sitä ensimmäistä lähetyssaarnaajaa, hän ei nähnyt mitään tulosta työstään. Jumalan kiitos, tässä sanotaan, että kylvääjä ja leikkaaja saavat yhdessä iloita. Halleluja. Toinen kylvi sana, toinen valmisti tietä, jopa antoi antoi elämänsä tuon saaren hyväksi, näytti vaivaa kärsimällä yhdessä heidän kanssaan, kuinka suuresti hän rakasti heitä. Mutta vasta sitten, kun leikkaaja tuli paikalle, niin silloin he kaikki tulivat vastaanottivat. Jumalan kiitos, että mekin saamme eränä päivänä kylvää. Joskus emme aina tässä ajassa näe. Me emme tapaa niitä ihmisiä, joille olemme kertoneet, joille olemme pienen sanan lausuneet. Mutta eränä päivänä Jumalan henki puhuu sen sanan kautta, pelastaa sen henkilön. Meille tuntemattomissa ja tietämättömässä paikassa. Me emme koskaan saa kuulla, tuliko hän uskoon vai ei, mutta eräänä päivänä me näemme, me tiedämme. Eräänä päivänä me kohtaamme, lyhteemme siellä. Jumalan kiitos, että me saamme olla uskollisia loppuun asti, nähdä vaivaa Herran tähden. Älkäämme sanoko, vielä on aikaa. Älkäämme sanoko, vielä on, huomenna on aikaa. Älkäämme siirtäkö Herran puhetta, jos Herra meitä tänä päivänä haluaa jonkun kohdalle lähtevän, jollekin sanan kertovan, jotakuta rohkaisevan, olkaamme valmiit kylvämään ja Herran armosta leikkaamaan siellä, missä Herra tahtoo meidän työtä tekevän. Aamen.